Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji začetek množičnega cepljenja proti COVID-19, Bojana Beović, drugi odmerek cepiva AstraZeneca bi lahko nadomestili z odmerkom mRNA cepiva.
V gostinstvu in turizmu z današnjim dnem še nekoliko manj omejitev, sprostitve pričakujejo tudi v kulturi.
Slovenija varovanje meje v Beli krajini krepi s pomočjo policistov iz tujine.
V spopadih med palestinci in izraelskimi varnostnimi silami več kot 200 poškodovanih.
Vreme. Jutri popoldne se bo na zahodu pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Prek nedavno vzpostavljene centralne aplikacije za naročanje na cepljenje proti COVID-19 Zvem se je doslej prijavilo dobrih 52 tisoč ljudi. Strategija prednostnega cepljenja starejših in ranljivih se je kljub današnjemu začetku cepljenja mlajših od 50 let ne spreminja. 60-odstotno precepljenost prebivalstva bi lahko dosegli v 2 mesecih, zdaj ta znaša nekaj manj kot 12%. Kljub temu, da Evropska komisija podjetju AstraZeneca ni oddala novih naročil za cepivo, je skrb, da bi že cepljeni z njimi ne prejeli drugega odmerka odveč, pravi vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Več Silvestra Sadar.
Slovenija ima na razpolago 49 tisoč doz cepiva AstraZeneca, do junija naj bi jih prejela skupno 500 tisoč, zagotovljenih je 96 tisoč, je na današnji tiskovni konferenci povedala vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović.
Če se bo zgodilo to, da ne bo drugih odmerkov, potem bo seveda treba poseči po drugih cepivih, mRNA cepivih. Prav dobro preizkušen ta način, da se cepiva kombinirajo, sicer ni. Ampak tudi sicer cepimo ljudi z različnimi cepivi, recimo cepivo za gripo, vsako leto z nekim drugim cepivom. Tako da ni za pričakovati, da bi bilo to kaj res, res hudo narobe in bi bil čisto v redu izhod v sili, če bi bilo to potrebno.
Drugi odmerek AstraZeneca bi lahko nadomestili s Pfizerjem ali Moderno. Za tretje odmerke bodo vektorska cepiva, kamor spada tudi AstraZeneca, manj zanimiva, je še povedala Beovićeva. Na drugi odmerek čaka 133 tisoč oseb. Učinkovitost cepljenja se kaže v manjši obolevnosti, zlasti starejših.
In ob ukrepih, ki so trenutno v veljavi, najbrž podobno kažejo tudi izraelski podatki, že zadošča 50-odstotna precepljenost.
Če bi hoteli še večje sproščanje ukrepov, bi morali doseči
kolektivno imunost. Kot veste, se govori tam o 70-odstotnih pri variantah virusa, morda do 80-odstotnih.
Testiranje na protitelesa, ki ga na kliničnem centru izvajajo zgolj v raziskovalne namene, ni razvito tako,
da bi lahko ugotavljali, kdo in kdaj cepljenje potrebuje.
Ko v cepilnih centrih ne bo več prijavljenih starejših in rizičnih,
se cepljenje odpre za vsakogar, ker tisto, kar je res bistveno, je, da se hitro, hitro cepimo.
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, Franc Vindišar, je zaradi zniževanja števila hospitaliziranih napovedal možnost zmanjševanja števila covidnih postelj in bolnišnic, kar pomeni okrepitev ostalih programov, predvsem operativnih. Glede že cepljenih, ki so spet zboleli in so v bolnišnicah, pa
poznam nekaj sporadičnih primerov, ampak prav vsi zdravniki zagotavljajo, da so stanje pri teh pacijentih lažje oblike, potrebno je sicer nekaj hospitalizacij, ampak to so zelo, zelo redki primeri.
Je še povedal državni sekretar. Kako sproščeno bo poletje, pa bo odvisno od vsakega od nas, pa sta poudarila oba sogovornika.
Včeraj so pri nas opravili 1310 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili nekaj več kot 11-odstotni delež pozitivnih, ki je še pred enim tednom znašal 15%. V bolnišnicah zdravijo 508 bolnikov s covidom, 133 na intenzivni negi. Boj z boleznijo je izgubilo 6 bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 606. Polovica statističnih regij ostaja oranžnih, najvišja pojavnost okužb ostaja v primorsko-notranjski, najnižja v obalno-kraški. Država se po dolgem času približuje izpolnitvi kriterijev za prehod v rumeno fazo načrta sproščanja ukrepov, je povedala tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša. V gostinskih lokalih lahko od danes gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih. Pogoj za to je, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so COVID-19 preboleli, so cepljeni ali imajo negativen test. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami je dovoljeno ponujati do polovice vseh sob, manjšim pa še naprej do 30. Tako določa nov vladni odlok, ki bo veljal do 16. maja. Notranji minister Aleš Hojs pa je danes sporočil, da bo vladi v sredo predlagal tudi sproščanje omejitve zbiranja, in sicer z 10 na 25 ljudi.
Torej ne še tistih 50, kot je v rumeni fazi, glede na to, da to sproščamo postopoma. Poleg tega bom pa predlagal tudi, upam, da bojo strokovna komisija temu sledila, da se del tistih obveznikov, ki se morajo testirati na naši zahodni meji, prestavi v tisti člen, ki ne zavezuje obveznega testiranja. Govorim pa o dvolastnikih, o šolnikih, o učencih, o tistih, ki dnevno prehajajo to mejo, glede na to, da se je skazalo, da smo v bistvu torej dobremu mesecu in pol testiranju ugotovili, da ni nekih večjih intenc, da bi te ljudi bili bolani. Ne? Torej ni neke nevarnosti, da bi predstavljalo nekako veliko tveganje.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije ocenjuje, da epidemična slika trenutno kaže, da bi se lahko začelo oživljati tudi kulturni sektor. S tem bi se ustanovam v prvi fazi omogočilo zlasti izvajanje dogodkov na prostem pod strokovno dodelanimi in razumnimi zdravstveno-varnostnimi ukrepi. Trenutno veljavni odlok, ki omogoča zbiranje do 10 ljudi, po navedbah Združenja Kudus ne omogoča, da bi kulturni domovi in ustanove lahko spet odprle svoja vrata. Zato pričakujejo, da bo po sprostitvi števila obiskovalcev, ki se lahko združujejo, spremenjen oziroma opuščen tudi kriterij glede števila oseb na površino in bo določena le medosebna razdalja. Združenje je zato direktorja NIJZ Milena Kreka pozvalo k pripravi načrta za postopno odpiranje ustanov in ukrepov za prireditve. Poziv je poslalo tudi na Ministrstvo za kulturo. Tudi na Hrvaškem se tretji del epidemije umirja. V zadnjem dnevu so zabeležili 253 novih primerov okužbe, kar je najnižji dnevni porast od 15. marca. Do konca tedna pa nameravajo organizirati dva nadzorovana množična dogodka z različnima skupinama ljudi. V eni bodo cepljeni, v drugi prebolevniki. Na prireditvah ne bodo nosili obraznih mask, niti spoštovali medsebojne razdalje. Teden dni po prireditvah bodo udeležence testirali, da bi ugotovili, ali je prišlo do novih okužb. Od ugotovitev bo med drugim odvisno, ali bodo dodatno zrahljali epidemiološke ukrepe in omogočili tudi prireditve z množičnejšo udeležbo, kot so na primer koncerti. Študijski proces že nekaj časa poteka v hibridni obliki, a večina visokošolskih zavodov še vedno nadaljuje študij nadaljavo. Ne zdi se jim namreč smiselno uvajati spremembe pred koncem študijskega leta, saj bi jim to povzročilo ogromno težav in logistike. Več Rok Mihevc.
Na Ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo prihajajo študenti zaradi izvedbe nujnih laboratorijskih vaj, ki potekajo v skrajšani obliki. Medtem ko imajo hibridna predavanja skoraj izključno le študenti prvega letnika. Prodekanja Helena Prosen ocenjuje, da se vaj in predavanj vsak dan udeležuje približno četrtina študentov, ki sicer prihajajo izmenično, tako da ne gre za iste študente vsak dan. Stik pedagogov s študenti je tako po njenem mnenju zelo pomemben del pedagoškega procesa, saj so ga tako eni kot drugi močno pogrešali. Medtem na Ljubljanski ekonomski fakulteti ostaja vse enako. Še vedno študij poteka nadaljavo zato, ker imajo velike skupine študentov. Fakulteto namreč obiskuje preko 400 študentov, iz katerih je težko oblikovati manjše skupine po 20 ali celo 10. Po izvedeni anketi je kar 87% študentov izrazilo željo, da bi dokončali študij nadaljavo in tudi izpite. Tudi na fakulteti za računalništvo in informatiko, tako predavanja kot vaje tečejo še vedno nadaljavo. Sistem je utečen, delno vračanje v predavalnice povzroča ogromno težav in logistike, so pojasnili na fakulteti. Kot so dodali, tudi med pedagogi ni bilo interesa, da bi zadnji mesec proces spreminjali. Izpiti bodo delno potekali v živo, delno pa nadaljavo, odvisno od posameznega predmeta. Da je organizacija pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov ob upoštevanju zdravstvenih smernic izredno težavna, ker so prostorske kapacitete izjemno omejene, se zavedajo tudi na Mariborski univerzi. Prav tako na Primorski, kjer se hibridnega sistema ne poslužujejo v veliki meri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Profesor Turk, slovenska vlada nima vpliva na medije.
Večina fakultet kljub sproščanju ukrepov nadaljuje študij nadaljavo.
Šport. Dončićev Dallas dosegel 40. zmago v sezoni NBA.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na ljubljanski severni obvoznici je prišlo do prometne nesreče na razcepu za Dobrova. Promet pa je oviran iz smeri Novih Jarš proti Bizoviku. Na regionalni cesti Kamnik-Domžale pa so promet zaradi prometne nesreče uredili izmenično enosmerno pri Kamniku. Previdno vozniki na Dolenjski avtocesti med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka promet proti Ljubljani ovirajo predmeti na vozišču. Previdno tudi vozniki na Štajerski avtocesti se je na izvozu Fram iz smeri Maribora oviran promet zaradi razlitja motornega olja. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 3 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Zaradi popoldanske prometne konice pa je že upočasnjen gost promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. V Ljubljani so trenutno zastoji na ljubljanski severni obvoznici in to v obe smeri. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo eno uro, na mejnem prehodu Petišovci in na Dobovcu, 2 ure na mejnem prehodu Brežje, kar 3 ure pa na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi testiranja elektrostrojne opreme bo predor Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt danes po noči med 10. zvečer in 5. zjutraj in to v obe smeri. V tem času bo promet preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. No, danes pa so zaradi obnove zaprli mejni prehod Sečovlje za ves promet. Tako bo predvidoma do 31. maja, obvoz v tem času pa je možen preko mejnega prehoda Dragonja. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenskim policistom se je danes pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo 21 kolegov iz Estonije, Litve in Poljske. Pomagali bodo v Beli krajini pri nadzoru meje in postopkih s prebežniki. Njihovo delo bo ves čas pod nadzorom slovenskih policistov. Število nezakonitih prehodov je trenutno manjše kot v enakem obdobju lani, a se z izboljševanjem vremenskih pogojev povečuje. Na novomeški policijski upravi sta policiste pozdravila notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj. Napovedala sta, da jim bodo kmalu sledili še policisti iz drugih držav. Po ministrovih besedah je ta odločitev zorela kar nekaj časa, veliko vlogo pa je imelo dejstvo, da državni zbor ni podprl aktivacije 37a člena zakona o obrambi. Ta bi vojakom dal dodatna pooblastila pri varovanju meje.
Nesporno dejstvo je, da je policija v lanskem letu dvakrat zaprosila ministrstvo naj izpelje postopek pred državnim zborom za pomoč slovenske vojske. Ta pomoč je bila zaradi nasprotovanja leve opozicije dvakrat zavrnjena. Seveda nekako drugih možnosti ni bilo, kot da se zaprosi tuje policiste za pomoč. Zdaj v konkretnih številkah lahko govorimo o tem, da je policija ocenila, da bi bilo nujno potrebno ali pa zelo priporočljivo, da bi bilo tukaj približno 150 policistov. V tem trenutku jih seveda ni, saj ste videli, da ne. Bojo pa kontingenti, recimo iz Romunije, precej večji, tam načrtujemo, da bo prišlo okoli 25 policistov.
Hrvaških policistov k sodelovanju niso povabili, ker ocenjujejo, da imajo ti dovolj dela z varovanjem lastne meje. Na italijanski otok Lampedusa je v zadnjem dnevu prispelo več kot 2000 migrantov. Od tega je bilo na enem od skupno 15 čolnov skoraj 400 ljudi. Od začetka leta je v Italijo prispelo že 13000 migrantov. Zadnji množičen prihod je naletel na nove pozive k zajezitvi migrantskega vala. Ob obali bližnje Malte je v težavah še najmanj 5 čolnov skupno 400 ljudmi. Humanitarna organizacija Alarm Phone je razmere na krovu opisala kot kritične in pozvala k rešitvi. Na tempeljskem griču v Jeruzalemu so znova izbruhnili spopadi med palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Poškodovanih je več kot 200 ljudi. Na spletu objavljeni posnetki kažejo, kako so palestinci pred mošejo Al-Aqsa s kamni in drugimi predmeti obmetavali policiste. Ti so med drugim uporabili šok granate, solzivec in gumijaste naboje. Vnovično nasilje je izbruhnilo ob današnjem dnevu Jeruzalema, s katerim Izrael obeležuje zasedbo vzhodnega Jeruzalema med šestdnevno vojno leta 1967, medtem ko palestinci to mesto vidijo kot prestolnico bodoče lastne države.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je predsednik republike Borut Pahor v državni zbor posredoval predlog za izvolitev Marka Ilešiča za kandidata za sodnika na sodišču Evropske unije v Luksemburgu, se je ta danes predstavil javnosti. Postopek imenovanja traja že skoraj eno leto. Ilešič, ki je bil že doslej sodnik na tem sodišču, je bil eden od sedmih kandidatov, ki so se prijavili.
Strokovno delo na sodišču zahteva celega človeka, to čutim vsak dan, je stresno, ampak nadvse zanimivo. Ampak sodišče ni samo sodišče v tem tehničnem smislu besede, ampak gre za, ima tudi pomembno kulturno in civilizacijsko funkcijo.
Zdaj bo na vrsti državni zbor, kjer bo moral kandidat na tajnem glasovanju prejeti podporo večine vseh poslancev, torej najmanj 46. Priprave na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, ki se začne julija, so v zadnjih fazah, državni vrh pa dodatno krepi politične stike. Ob izhodu iz epidemije in spremembah azilne zakonodaje bo v ospredju predsedovanja tudi približevanje držav Zahodnega Balkana povezavi. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji se je v zadnjih tednih zvrstilo kar nekaj obiskov tujih državnikov, zlasti vodi diplomacij, naš državni vrh pa je stike krepil tudi v tujini. To je po besedah predsednika slovenskega panevropskega gibanja dr. Larisa Gajserja kljub večinoma znanim prioritetam predsedovanja izjemno pomembno.
osebni stiki vedno pripomorejo temu, da se na nek način izpiljo pristopi, za katere bo Slovenija glavni akter v naslednjih šestih mesecih.
Ob tem je Gajser posebej spomnil na minuli obisk turškega zunanjega ministra Čavušoglu, s čimer se je pred slovenskim predsedovanjem na nek način potrdilo željo Evropske unije, da bi postala most ponovnega približevanja med Ankaro in Washingtonom.
Znotraj nekega zelo jasnega severoatlantskega okvira, ker problem v zadnjih letih je bil seveda, da je Turčija šla malo preveč po svoje proti Rusiji in zdaj na vse možne načine, tako Bruselj kot Washington želijo, da se bi Ankara vrnila malo bolj domov.
Na drugi strani pa predsednik države Borut Pahor pred srečanjem Brdo Brioni in slovenskim predsedovanjem vodi intenzivne pogovore s predstavniki držav Zahodnega Balkana, ki imajo določena pričakovanja od Evropske unije v zvezi z napredkom pri integraciji. V zvezi s tem je predsednica parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Monika Gregorič povedala.
Ker tradicionalno se skozi zagovarjamo, da je evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana nujna, ne le zaradi njihovega političnega in gospodarskega napredka, pač pa tudi strateškega vidika same Evropske unije, namreč s tem, ko bi odločno pokazali, da je smer razvoja držav na Balkanu evropska smer, bi omejili ali pa zamejili določene apetite drugih velesil, ki se na tem območju kar močno uveljavljajo.
Vendar pa bo ta odločitev v rokah vseh članic. Gregoričeva poudarja, da je predsedovanje pomemben projekt, z njim pa si Slovenija lahko še dodatno dvigne prepoznavnost in vpliv tako znotraj Evropske unije kot širše. Zato bi po njenih besedah bilo dobro, da bi se politične strasti umirile.
Da se kot država pokažemo, da smo vse vredni zaupanja in da se zavedamo svojih odgovornosti.
To pa bi bil dober kapital tudi za prihodnost Slovenije.
Slovenski medijski prostor je preveč nagnjen na eno stran, je na okrogli mizi v organizaciji gibanja Povežimo Slovenijo dejal profesor dr. Žiga Turk. Opozoril je, da aktualna vlada nima vpliva na medije. Prispevek Alena Salihoviča.
Izjemno pomembno je, da v demokracijah medijski sistem deluje, je uvodoma dejal Turk. Opozoril je, da če so mediji preveč nagnjeni v eno smer, demokracija ne deluje tako, kot bi morala.
Mi imamo v Sloveniji vse značilnosti tega, da demokracija pravzaprav ne deluje, da ni zaupanja v izvoljene veje oblasti, da so te veje oblasti šibke, da se vlade hitro menjavajo, da se politične stranke pravzaprav razmeroma hitro reciklirajo, pojavljajo, umirajo in tako naprej. In to je prav gotovo povezano z medijskim prostorom, ki visi v levo.
Nadaljeval je, da se vlada vse od začetka sooča z izključujočo retoriko medijev.
Bili smo priča od same ustanovitve te vlade naprej poskusa diskvalifikacije, diskreditacije te vlade in v nekem trenutku tudi v tujini. Slovenijo se je in slovenske razmere se je blatilo v tujini, zato da bi doma nekdo knjižil kakšno politično točko oziroma rušil politično stabilnost.
Turk je spomnil, da slovenska vlada nima vpliva na medije, prav tako ne more vplivati na to, kaj pišejo in za koga navijajo.
V Sloveniji imajo mediji, kot lahko beremo dnevno in gledamo dnevno, popolnoma proste roke pri kritiki oblasti, pri nadzoru oblasti, še celo nikoli še niso toliko kritizirali oblasti, kot jo kritizirajo zdaj.
Vedno manj novinarjev v Sloveniji lahko živi od svojega kakovostnega dela, je še dejal in kot popestritev medijskega prostora označil tiste medije, ki so blizu največji vladni stranki.
Ja, in nič ni narobe, če neka stranka seveda poskuša svoje volivce skozi svoje medije nagovarja. Težava je samo v tem, da skozi te medije in teh volivcev ni dovolj, zato da bi se v Sloveniji vzpostavilo neko ravnotežje, ki bi zagotavljalo to, da bi prihajalo do dejanske menjave oblasti vsakih nekaj let.
Je v pogovoru v organizaciji gibanja Povežimo Slovenijo povedal profesor Žiga Turk.
Ljubljana se je pred 200 leti za 4 mesece ponašala z naslovom Glavno središče evropske politike. Gostila je drugi kongres Svete alianse. Novim spoznanjem tega pomembnega dogajanja pri nas je posvečena mednarodna spletna konferenca Kongres po kongresu, ki se začenja jutri. Tone Gorjup.
200. obletnica Ljubljanskega kongresa je priložnost, da se poglobimo v takratno dogajanje, za raziskovalce pa tudi iskanje odgovorov na vprašanja, ki doslej niso bila poznana. Eden od pobudnikov kongresa, dr. Andrej Rahten.
Kongres je bil največje diplomatsko srečanje na slovenskih tleh v naši zgodovini. Bil je seveda del nekega širšega kongresnega sistema, ki ga je zasnoval v prvi vrsti avstrijski zunanji minister Klemens Metternich. Vendar je treba reči, da je prav Ljubljanski kongres leta 1821 en tistih ključnih dogodkov, ki je postavil temelje nove mednarodne ureditve po Dunajskem kongresu.
Ljubljanski kongres je potekal od 10. januarja do 22. maja 1821. Rahten je spomnil, da se je takrat v Ljubljano za več mesecev
preselila celotna, lahko rečemo, diplomatska in državniška smetana tistega časa in odločila o usodi mednarodne ureditve.
Dogajanje pred 200 leti bo odmevalo jutri in v sredo na spletnem kongresu, ki ga organizirata Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Slovenska matica. O možnosti spremljanja in vsebini je Andrej Rahten povedal.
Treba se samo prijaviti na spletni strani našega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU. Lahko najdete link in preko te prijave bomo veseli, če se srečamo ob tej priložnosti. Prvi dan konference poteka v znamenju raziskav o Ljubljani v tistem času, je v celoti v slovenščini, medtem ko drugi dan konference, ki ima to mednarodno deležbo, pa bo v celoti organiziran v angleškem jeziku.
Ob jubileju je išla pri Celovški Muhorjevi tudi znanstveno-kritična izdaja diplomatsko-zgodovinske študije Vladimirja Šenka, Ljubljanski kongres 1821.
Športni prispevek začenjamo na evropskem prvenstvu divje vodašev. Odvilo se je v Italiji, v Ivreji v minulih dneh. V soboto sta kajakaša Eva Terčeli in Peter Kauzer nadaljevala niz odličnih izidov. Ljubljančanka je bila po naslovu svetovne prvakinje in lanskem četrtem mestu na evropskem v Pragi, tokrat srebrna, Kauzer pa je osvojil bronasto odličje. Za Terčelijevo je to prvo posamično odličje na evropskih prvenstvih, Kauzer, ki je na odru za zmagovalce, stal že leta 2005, pa je dvema zlatima in štirim srebrnim dodal še prvo bronasto odličje. V nedeljo včeraj pa kanuistka Mali Kozorok in Evi Alini Hočevar ni uspelo uvrstitev v finale prvenstva v slalomu na divjih vodah. Drugačne načrte z Italijo je imel tudi Benjamin Savšek, gotovo naš kanuist, je zasedel šesto mesto in tako ni ubranil naslova prvaka. Del kolesarske zgodovine in ženskih uspehov v kolesarjenju pa je včeraj spisala naša kolesarka Urška Žigart. Postala je namreč zmagovalka zadnje etape štiridnevne dirke po Valenciji. V sklepu etape od Finestrata do Alacanta je bilo dekle slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja 5 sekund hitrejše od moštvene kolegice italijanke Ariane Fidanza in španke Sheile Guterres.
Ja, vedeli smo, da bo šlo na nož, ki so vzadi pripravljali punce za šprint, ker je dosti šprinterk preživelo klance. Ampak ja, moram reči, da je bila ravno prav dolga etapa, da mi je uspelo.
Za Žigartovo, ki je bila del ubežne skupine, je to druga zmaga v članski konkurenci na najvišji ravni. Lani je postala državna prvakinja v vožnji na čas. Najvišji uvrščena Slovenka je bila v skupnem seštevku Špela Keren na 7. mestu. Včeraj se je v slovenski nogometni ligi odvil večni derbi Olimpija-Maribor, 0-0. Prvenstvo je tako še naprej povsem odprto. Olimpija ima 3 kroge pred koncem, 2 točki prednosti pred Mariborom in 3 pred Muro. Do konca pa bo od revi prišlo slovensko hokejsko prvenstvo na 5. tekmi, trenutno je namreč izid 2-2, se bosta v Ljubljani, v Tivoliju pomerili moštvi SŽ Olimpije in Akroniji Jesenic. Minulo noč so košarkarji Dallas Mavericksov, za katere igra tudi Luka Dončić, dosegli 40. zmago v sezoni. Premagali so Cleveland Cavaliers v gosteh 124-97 in so tako vse bližje neposrednji uvrstitvi v končnico NBA. Dončić je bil po sodniškem pregledu posnetka zaradi neprimernega udarca izključen v 3. četrtini. Kljub izključitvi pa so igralci niso imeli pretiranih težav, do konca morajo vse 3 ekipe v boju za 5. in 6. mesto odigrati še 4 tekme, danes ima zaradi boljšega medsebojnega izkupička prednost pred Lakersi, a je v tem pogledu slabši kot Portland. Če bi vsa moštva redni del končala z enakim izkupičkom, bi bil v prednosti Dallas zaradi zmage v jugozahodni diviziji.
Moje vprašanje dr. Bemu. Opažam, da v zadnjem času moji lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Dr. Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Dr. Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Dr. Bem.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na vzhodu do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne se bo na zahodu pooblačilo, pojavljati se bodo začele manjše padavine, pihal bo veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in na severovzhodu do 14, najvišje dnevne na zahodu od 19 do 23, drugod od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile in razširile nad večji del države, nastane lahko tudi kakšna nevihta. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami. Manj padavin bo na vzhodu, kjer bo pihal jugozahodnik. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Celje, Velenje, Ptuj in Trebnje 25 stopinj, Maribor 27, Koper 19, Novo mesto in Ravne na Koroškem 28, Murska Sobota in Podčetrtek 26, Nova Gorica, Hrastnik 24 stopinj, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 22, Logatec in Rateče 21, Postojna 20, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, tam je promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Bizoviku. Prav tako je prišlo do prometne nesreče na regionalni cesti Kamnik-Domžale, promet je urejen izmenično enosmerno pri Kamniku. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi razlitja motornega olja na izvozu Fram iz smeri Maribora. Gneča pa je na ljubljanski severni obvoznici in sicer v obe smeri. Opozarjamo, da je gneča tudi na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Petišovci. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 ure pa do 3 ur. Vozite previdno, mi vam želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperjem Dovžanom na temo konference o prihodnosti Evrope ter prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Mozaik dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.